สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขในช่วงเวลารายการพิเศษสงครามยูเครน 16:30 นตลอดทั้งสัปดาห์นี้เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เราจะมาเกาะติดครับอย่างที่เราให้คำมั่นไปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกจะเป็นรายการไลฟ์เพื่ออัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนวันต่อวันเนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนที่จะครบในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งก็คืออีก2วันข้างหน้านะครับการวาระครบรอบเนี่ยอย่างที่เราเน้นย้ำไปตั้งแต่วันแรกของรายการนะครับว่า1ปีสงครามยูเครนในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การรำลึกนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวจากทุกฝ่ายแล้วก็ทุกมิติที่อาจจะมีแนวโน้มให้เห็นภาพว่าสงครามยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปภาพที่หลายคนจับตามากที่สุดก็คือรัสเซียจะใช้โอกาสนี้ในการโจมตียูเครนรอบใหม่หรือไม่หรือว่าสงครามยูเครนจะมีความเป็นไปได้ในเชิงบวกว่าจะยุติในปีนี้ได้หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ลอยตามสายลมและเป็นคำถามที่คนทั้งโลกรอคอยที่จะได้เห็นคำตอบนะครับแต่ว่าคำถามที่ถามว่าสงครามยูเครนจะยุติในช่วงเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่านี้ดูเหมือนว่าคำตอบจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าแนวโน้มสงครามที่จะยุติลงดูจะมีความเป็นไปได้ที่ยังยากอยู่มากนะครับทำไมถึงมีการประเมินแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวใหญ่จากผู้นำชาติมหาอำนาจทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ออกมาสุนทรพจน์เนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนที่ประเทศโปแลนด์หลังจากที่เขาเดินทางไปเยือนประเทศยูเครนนะครับอีกฝั่งหนึ่งตามที่เราได้อัปเดตไปใน Worldwide Live เมื่อวานนี้ก็คือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ออกมาแสดงสุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปีเนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนเป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันสุนทรพจน์ของทั้ง2คนนี้ถ้าให้ถอดรหัสออกมาความหวังสันติภาพความหวังยุติสงครามยูเครนยังไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องนี้แหละครับมาอัปเดตรายละเอียดกันว่าทั้ง2คนพูดเรื่องอะไรบ้างทำไมผมถึงบอกว่าสงครามยูเครนจะไม่ใช่สงครามที่จะยุติได้โดยง่ายและมีหนำซ้ำสงครามยูเครนอาจจะมีแนวโน้มบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นี่คือคำถามนะครับยังไม่ใช่คำฟันธงว่าสงครามยูเครนจะลุกลามบานปลายไปถึงขนาดนั้นแต่คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่น่ากลัวจริงๆนะครับเราจะลองมาประเมินกันว่าสงครามยูเครนที่จะเข้าสู่ปีที่2เนี่ยจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ก็เช่นเคยนะครับเรายังมีการอัปเดตสถานการณ์จากในสมรภูมิรบทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของยูเครนที่ยังมีการสู้รบอย่างดุเดือดแล้วก็มีท่าทีมีความเห็นถึงเรื่องของกำลังรบของทั้ง2ฝ่ายที่ตอนนี้ชัดเจนแหละครับว่าทั้ง2ฝ่ายที่อยู่ในสนามรบนั้นไม่ว่ารัฐบาลที่ส่วนกลางของยูเครนไม่ว่ารัฐบาลที่ส่วนกลางของรัสเซียจะว่าอย่างไรแต่ในสนามรบตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องอาวุธทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดในเรื่องนี้กันแต่ว่าผมจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไปพูดที่ประเทศโปแลนด์นะครับแน่นอนนะครับว่าสุนทรพจน์ครั้งนี้ดูเหมือนจะถูกแย่งซีนไปด้วยการที่เขาเดินทางเยือนยูเครนตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องฟังสุนทรพจน์ชิ้นนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสุนทรพจน์นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางสงครามยูเครนของฝ่ายต่างๆเหมือนกันและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นครับท่าทีของผู้นำสหรัฐที่ออกมาสุนทรพจน์ครั้งนี้ยังเป็นการพูดหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวสุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปีโดยส่วนใหญ่พูดถึง1ปีสงครามยูเครนเมื่อวานนี้เช่นกันด้วยโดยประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันในสุนทรพจน์ล่าสุดความยาว27นาทีที่เขาพูดตามภาพที่เห็นหน้าจอนี้แหละครับว่าสหรัฐจะยืนอยู่เคียงข้างยูเครนต่อไปไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะรุนแรงไม่แน่นอนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนใช้โอกาสนี้ชื่นชมชาวยูเครนและรัฐบาลยูเครนที่สามารถยืนหยัดอย่างกล้าหาญท่ามกลางความพยายามของรัสเซียที่จะทำลายยูเครนครับผู้นำสหรัฐชี้ด้วยนะครับว่าการบุกยูเครนของรัสเซียไม่ใช่แค่บททดสอบที่มีต่อยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบของคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริการวมถึงนาโต้ก็ถูกทดสอบด้วยการกระทำของรัสเซียนี้ทั้งสิ้นก่อนจะชี้ไปที่ประธานาธิบดีปูตินนะครับโดยย้ำว่าสิ่งที่เขาย้ำในการกล่าวกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ยูเครนเมื่อวันก่อนเนี่ยว่าประธานาธิบดีปูตินคิดผิดอย่างมากที่บุกยูเครน ก็มีการหยิบเรื่องนี้มาย้ำในสุนทรพจน์ที่ประเทศโปแลนด์อีกครั้งหนึ่งสุนทรพจน์นี้ที่เห็นในภาพนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีความพยายามนั่นแหละครับของรัฐบาลสหรัฐที่จะแสดงพลังถึงความเป็นเอกภาพของสหรัฐที่จะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปรวมถึงชาติที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐโดยเฉพาะประเทศโปแลนด์ที่ประธานาธิบดีไบเดนไปเยือนแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากโปแลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศยูเครนนะครับโดยในสุนทรพจน์นี้มีคนนับเลยแหละครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้พูดถึงชื่อของประธานาธิบดีปูตินมากถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยมีทั้งบอกว่าความปรารถนาที่ขี้ขลาดตาขาวของประธานาธิบดีปูตินที่ต้องการดินแดนยูเครนจะต้องล้มเหลวลงและยังบอกอีกนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินคงเชื่อว่าในนาทีที่เขาสั่งรถถังบุกยูเครนก็จะปิดเกมได้ทันทีแต่นั่นก็พิสูจน์แล้วว่าเขาคิดผิดหลายคนจับตาครับว่าสุนทรพจน์ผู้นำสหรัฐจะมีเนื้อหาตอบโต้สุนทรพจน์ประธานาธิบดีปูตินที่พูดก่อนเขาหรือไม่ซึ่งแม้จะมีการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าเนื้อหาของสุนทรพจน์ไม่ได้ปรับเพื่อตอบโต้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีรัสเซียแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนโต้กลับข้อกล่าวหาของผู้นำรัสเซียที่กล่าวในสุนทรพจน์ของเขาโดยผู้นำสหรัฐยืนยันนะครับว่าชาติตะวันตกนั้นไม่ได้มีแผนที่จะโจมตีไปยังรัสเซียโดยตรงประธานาธิบดีไบเดนยังเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นพวกอำนาจนิยมครับผู้นำสหรัฐบอกว่าพวกอำนาจนิยมคนเหล่านี้เนี่ยจะเข้าใจความหมายของคำอยู่เพียงคำเดียวคือคำว่าไม่เพราะฉะนั้นเขาจะสื่อสารกับประธานาธิบดีปูตินอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณจะไม่สามารถยึดประเทศใดๆได้คุณจะไม่สามารถพรากเสรีภาพหรืออนาคตของพวกเราไปได้และยูเครนจะไม่มีทางเป็นชัยชนะของรัสเซียข้อความนี้เมื่อประธานาธิบดีไบเดนพูดจบปุ๊บผู้คนที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือแสดงความเห็นด้วยกับข้อความของประธานาธิบดีไบเดนเลยผู้นำสหรัฐเปรียบเปรยนะครับว่านี่จะเป็นการปกป้องเสรีภาพโดยยอมรับว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวและเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็สำคัญแหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางเยือนยูเครนก่อนที่จะมาพูดสุนทรพจน์ที่ประเทศโปแลนด์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงพลังของรัฐบาลสหรัฐที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลา1ปีของสงครามยูเครนนะครับอีกทั้งยังเป็นความพยายามในการรวมกลุ่มกันของพันธมิตรชาติตะวันตกเพื่อแสดงพลังความเป็นเอกภาพในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับยูเครนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกจะใช้คำว่าจะร่วมต่อสู้กับยูเครนตราบนานเท่านานไปจนกว่าสงครามจะยุติลงซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่าท่าทีที่เป็นเอกภาพกับในความเป็นจริงจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะช่วยยูเครนแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการขาดแคลนอาวุธจัดส่งอาวุธให้ไม่ทันหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมารายงานให้ทราบกันว่าปัญหานี้ตกลงเป็นปัญหาที่เล็กเป็นปัญหาที่ใหญ่แค่ไหนแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นกับรัสเซียหรือไม่จากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนเราจะพาไปดูสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถ้าใครติดตาม Worldwide Live เมื่อวานนี้เราสรุปให้คร่าวๆนะครับแต่ว่าเป็นการสรุปแบบรวบรัดนิดนึงเพราะว่าเป็นการสรุปจากบรรยากาศสดๆที่มีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนในช่วงขออภัยครับของประธานาธิบดีปูตินในช่วงนั้นพอดีโดยเมื่อวานนี้เราก็สรุปไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตสรุปใจความสำคัญอีกครั้งโดยสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความยาวมากถึง1ชั่วโมง45นาทีซึ่งก็ไม่ได้น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าถ้าย้อนความกลับไปก็จะพบว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์นานมากครับบางสุนทรพจน์นั้นเขาใช้เวลากล่าวนานเป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงในบางครั้งเลยนะครับโดยในครั้งนี้เขาได้แถลงต่อรัฐสภารัสเซียอ้างยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกเป็นฝ่ายที่จุดไฟสงครามครับรัสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปกป้องประเทศและประชาชนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแถลงนโยบายประจำปีหรือว่า State of Nation Address ต่อรัฐสภารัสเซียซึ่งโดยปกติแล้วจะพูดถึงแนวโน้มและทิศทางการบริหารประเทศในอนาคตนะครับแต่ในครั้งนี้ถูกจับตาจากประชาคมโลกจากวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนโดยเขาประกาศเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไปพร้อมกล่าวหาสหรัฐและก็ชาติพันธมิตรว่าเป็นฝ่ายกระพือความขัดแย้งให้ลุกลามท่ามกลางความเชื่อผิดๆว่าจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้เดี๋ยวเราดูภาพนี้กันก็ได้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้แหละครับจะเห็นภาพเลยนะครับว่ามีผู้เข้าร่วม เป็นจำนวนมากเลยนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้มีรายงานนะครับว่ามีผู้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นในทหารระดับสูงผู้บังคับบัญชาในกองทัพรัสเซียก็เข้าร่วมการสุนทรพจน์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยระหว่างการแถลงนโยบายประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่ารัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงสงครามครับแต่ชาติตะวันตกไม่เหลือทางเลือกให้รัสเซียในการปกป้องประเทศและประชาชนซึ่งเป็นการบีบให้รัสเซียต้องทำแบบนี้ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าผมขอย้ำอีกครั้งพวกเราเป็นฝ่ายเริ่มสงครามและเราต้องใช้กำลังขออภัยครับประธานาธิบดีย้ำว่าพวกเขาก็คือฝ่ายตะวันตกเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามและเราต้องใช้กำลังเพื่อหยุดมันทั้งยังอ้างด้วยนะครับว่าก่อนรัสเซียจะเริ่มส่งทหารเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วรัฐบาลยูเครนได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วที่จะใช้ความรุนแรงในภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปกป้องชาวรัสเซียประธานาธิบดีปูตินบอกแบบนี้นะครับว่าชาวยูเครนตกเป็นตัวประกันของระบอบการปกครองของเคียฟก็คือยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกซึ่งครอบงำประเทศนี้ทั้งในทางการเมืองการทหารแล้วก็เศรษฐกิจผู้นำรัสเซียบอกว่าตะวันตกพยายามขยายความขัดแย้งในยูเครนให้กลายเป็นการเผชิญหน้าระดับโลกนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจและเราจะตอบสนองตามนั้นพร้อมย้ำว่าการที่ชาติตะวันตกจะเอาชนะรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และรัสเซียจะไม่ยอมจำนนต่อความพยายามแบ่งแยกสังคมของเราประธานาธิบดีปูตินยังอ้างด้วยนะครับว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่สนับสนุนการทำสงครามก่อนจะปิดท้ายการแถลงนโยบายประจำปีด้วยการประกาศว่ารัสเซียจะระงับการเข้าร่วมสนธิสัญญา New Start ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการจำกัดและลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับสหรัฐซึ่งก็ถือได้ว่านี่เป็นการแสดงท่าทีครั้งสำคัญของประธานาธิบดีปูตินที่ทุกคนจับตาเลยแหละครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะพูดถึงสงครามยูเครนในแง่มุมไหนบ้างอย่างที่บอกนะครับพอจับสัญญาณถอดรหัสของสุนทรพจน์ที่มีต่อสงครามยูเครนของทั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีรัสเซียดูแล้วมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับที่สงครามยูเครนจะยุติลงง่ายๆคำถามก็คือทำไมคนถึงมองว่าอย่างนั้นครับชัดเจนนะครับผู้นำรัสเซียก็พูดชัดเจนแล้วว่าจะเดินหน้าการทำสงครามต่อไปมีช่วงหนึ่งพูดถึงว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศแผนเป็นขั้นเป็นตอนของสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนในอนาคตด้วยก็มีการประเมินจากนักการทูตสหรัฐที่เคยเข้าไปทำงานในรัสเซียแหละครับว่าสิ่งที่ผู้นำรัสเซียออกมาแสดงท่าทีนั้นแสดงออกชัดเจนนะครับว่าเขานั้นไม่ยอมแพ้ต่อสงครามยูเครนง่ายๆคนที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็คือจอห์นซาลิแวนอดีตทูตสหรัฐประจำรัสเซียที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับว่าที่ผ่านมาเขาเคยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัสเซียเพื่อหยุดยั้งไม่ให้สงครามยูเครนเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักครับและดูเหมือนจะมีความคืบหน้าเฉพาะแค่ในเรื่องของการเจรจาแต่ว่าฝ่ายรัสเซียไม่รับไปเดินหน้าต่อนะครับเมื่อถูกถามว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเดินหน้าการเจรจากับรัสเซียมากกว่านี้หรือไม่เขาตอบว่าส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการเจรจามาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามยูเครนด้วยซ้ำและจนถึงตอนนี้ที่สงครามยูเครนล่วงเลยมา1ปีแล้วก็ยังมีทีท่าว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการการเจรจาพอมาถึงตอนนี้รายงานของ BBC โดยบาบาร่าเพลทอูเชอร์ก็ถามอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงในเมื่อประธานาธิบดีปูตินไม่มีแนวโน้มที่จะต้องการการเจรจามาแต่ไหนแต่ไรแล้วอดีตทูตสหรัฐที่เข้าไปทำงานที่รัสเซียทูตซาลิแวนคนนี้บอกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือพยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีปูตินยอมรับให้ได้ว่าเขาจะไม่มีทางชนะสงครามนี้ครับเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินจะทุ่มสรรพกำลังทุกอย่างทุ่มลงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้ตัวว่าไม่สามารถชนะในสงครามนี้แน่นอนซึ่งก็แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับนี่คือท่าทีของทุกฝ่ายที่มองไปถึงสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ค่อนข้างฟันธงตรงไปตรงมานั่นแหละครับว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยอมแพ้สงครามยูเครนทุกคนแหละครับมองว่าสงครามยูเครนที่เข้าสู่ปีที่2เนี่ยจะสามารถยุติได้ในปีที่2ไหมถ้ามองภาพไกลๆทุกคนมองว่าสงครามยูเครนจะกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า2ปีหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่มองไปข้างหน้านิดนึงนะครับแต่ว่าอยากชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเจ จากสถานการณ์หน้าฉากจนถึงเวลานี้ที่เรามีข้อมูลมากองทั้งหมดนี้นะครับสงครามยูเครนจะยืดเยื้อไปถึงระดับไหนกันแน่แล้วคำถามที่สำคัญตามมาแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เราตั้งเอาไว้ใน Worldwide Live ในวันนี้คือสงครามยูเครนนอกจากจะไม่จบแล้วเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงขั้นสงครามนิวเคลียร์ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องตั้งเป็นประเด็นคำถามเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินส่งสัญญาณออกมาล่าสุดในการสุนทรพจน์เมื่อวานก็คือเรื่องของการที่รัสเซียจะระงับข้อตกลงที่มีชื่อว่า New Start ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รัสเซียทำกับสหรัฐมาตั้งแต่ปี2010เพื่อที่จะลดแล้วก็จำกัดปริมาณหัวรบนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศไม่ให้มีมากเกินไปแต่ว่าล่าสุดประธานาธิบดีปูตินบอกว่าขอระงับข้อตกลงนี้ไว้ก่อนคำถามก็คือท่าทีนี้ของประธานาธิบดีปูตินหมายความว่าจะมีความเสี่ยงที่สงครามยูเครนจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์มากขึ้นหรือไม่เรามาถอดรหัสกันนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้ในเชิงของการพยากรณ์อนาคตหรือว่าอ่านใจประธานาธิบดีปูตินได้อย่างแม่นยำขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถวิเคราะห์ได้จากท่าทีต่างๆจากความสำคัญจากการให้ความสำคัญของข้อตกลงนี้ระหว่างทั้งสหรัฐและก็รัสเซียด้วยไปดูรายละเอียดของข้อตกลงนี้กันก่อนนะครับข้อตกลง New Start เป็นข้อตกลงที่สหรัฐในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำร่วมกับรัสเซียในสมัยอดีตประธานาธิบดีดมิทรีเมดเวเดฟเมื่อปี2010หรือเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับเป้าหมายของข้อตกลงนี้คือการจำกัดแล้วก็การลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ของทั้ง2ประเทศกำหนดเกณฑ์ห้ามทั้ง2ชาติมีหัวรบนิวเคลียร์เกินกว่า 1,550 หัวรบและห้ามติดตั้งในขีปนาวุธที่พิสัยเกินกว่า700กิโลเมตรข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2011ครับและมีการต่ออายุในอีก10ปีต่อมาคือในปี2021ก็เพิ่งมีการต่ออายุไปโดยผลของการต่ออายุเมื่อปี2021เนี่ยจะมีผลไปถึงปี2026ซึ่งนอกจากการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ไม่เกินจำนวนที่กำหนดแล้วข้อตกลงนี้ยังเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายตรวจสอบระหว่างกันอีกด้วยนะครับว่าทำตามที่สัญญาเอาไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตโควิด19ครับทำให้การตรวจสอบหัวรบนิวเคลียร์เกิดอุปสรรคจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนรัสเซียก็ประกาศระงับข้อตกลงนี้โดยรัฐบาลรัสเซียยืนยันนะครับว่ารัสเซียนั้นแค่ระงับนะครับไม่ได้ปิดทางที่สหรัฐกับรัสเซียจะกลับไปเดินหน้าข้อตกลง New Start กันใหม่แต่ถึงอย่างนั้นรัสเซียก็จะระงับไปก่อนจนกว่ารัฐบาลสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อรัสเซียเรื่องนี้ประธานาธิบดีปูตินย้ำจุดยืนอีกครั้งในสุนทรพจน์เมื่อวานนี้นะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของรัสเซียคือการระงับไม่ใช่การยกเลิกข้อตกลงที่มีต่อกันคำถามสำคัญก็คือเราจะไว้ใจทั้งฝ่ายสหรัฐแล้วก็ฝ่ายรัสเซียว่าในเวลาที่ข้อตกลง New Start ถูกระงับนั้นจะไม่เกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่เพราะว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ทั้งโลกมีอยู่นะครับจะมีกี่พันกี่หมื่นลูกก็ไม่รู้แหละแต่ว่า 90% ของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด 90% อยู่ในมือของสหรัฐกับรัสเซียครับเราจะไว้ใจ2ชาตินี้ได้อย่างไรบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไว้ใจฝ่ายรัสเซียได้ไหมเพราะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาที่มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่รัสเซียออกมาพูดในเชิงข่มขู่เหมือนกันว่าจะใช้ทุกหนทางใช้ทุกเครื่องมือที่มีในการจัดการกับสงครามยูเครนข้อความนี้ทำให้หลายคนตีความไปได้ว่านี่หมายถึงการใช้นิวเคลียร์หรือไม่ยังไม่รวมเรื่องถึงโรงไฟฟ้าซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างๆอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่นี่เรากำลังพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์ที่ทั้ง2ประเทศถือครองอยู่จำนวนมาก 90% ในโลกเนี่ยเราจะไว้ใจทั้ง2ชาตินี้ได้แค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นบรรดานักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อแหละครับว่าแนวโน้มสงครามยูเครนในปีที่2ที่จะลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆขนาดนั้นนะครับก่อนอื่นต้องถอดรหัสจากท่าทีของทั้ง2ฝ่ายที่มีข้อตกลง New Start ร่วมกันกันก่อนนะครับก็คือสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยนักวิเคราะห์มองเลยนะครับว่าทุกฝ่ายดูมีท่าทีที่ยังให้ความสำคัญกับข้อตกลงนี้อยู่ครับเอมานูเอลไมนักวิเคราะห์จากมูลนิธิศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ซึ่งมีศูนย์อยู่ที่ฝรั่งเศสชี้ว่ายังไงข้อตกลง New Start ก็ยังไม่ตายครับแต่ว่าสถานะของข้อตกลงตอนนี้ยังไม่ตายก็จริงแต่ว่าอยู่ในสถานะที่มีอาการโคม่าแต่ถึงอย่างนั้นจากเดี๋ยวก็มีความชัดเจนนะครับว่าแม้จะระงับข้อตกลงนี้ไปก่อนแต่ก็ยังยึดหลักการตามข้อตกลงนี้ในเชิงปฏิบัติอยู่ดีครับอย่างน้อยที่สุดรัสเซียก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานของข้อตกลงนี้ในอนาคตอันใกล้มาร์คฟิลนาร์ด อดีตนักการทูตซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานของ IDN ซึ่งเป็นหน่วยงานปลดอาวุธนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสชี้ว่าเราไม่ควรนำเรื่องนี้มาดราม่ากันมากเกินไปนะครับเพราะท่าทีของรัสเซียคือความพยายามกดดันสหรัฐและ NATO ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้นิวเคลียร์เป็นเครื่องมือครับแต่รัสเซียก็มีแนวโน้มที่จะยังยึดหลักการเดิมต่อไปสิ่งที่จะสะท้อนได้จากกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องของความกังวลว่าสงครามยูเครนจะบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนได้จากเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่กำลังย่ำแย่มากขึ้นต่างหากครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังเสียงวิเคราะห์จากหลายฝ่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสงครามยูเครนจะยังไม่มีแนวโน้มเป็นสงครามนิวเคลียร์จากท่าทีปฏิกิริยาล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าในอนาคตอันใกล้หรืออนาคตข้างหน้าไม่มีใครมั่นใจครับว่าสงครามยูเครนจะลุกลามบานปลายถึงขั้นนั้นหรือไม่นี่คือสถานการณ์ที่เราถอดรหัสมาจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นก็คือสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับสามารถถอดรหัสให้เห็นภาพมองไปข้างหน้าถึงสงครามยูเครนในปี2ได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอบได้2คำถามแล้วแหละครับ 1. ค่อนข้างเป็นไปได้สูงที่สงครามยูเครนจะเป็นสงครามยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆแต่จะยืดเยื้อเป็นปี3ปี4ปี5ปี6หรือยาวนานขนาดไหนไม่มีใครรู้ 2. มีคำถามตามมาว่าสงครามยูเครนจะบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์สิ่งที่มนุษยชาติหวาดกลัวที่สุดหรือไม่ถ้าถามนักวิเคราะห์แล้วยังมีความเป็นไปได้ที่น้อยอยู่นะครับจากเรื่องการถอดรหัสสุนทรพจน์เรามาตามกันต่อเรื่องสถานการณ์ในสนามรบนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นรายการว่าในสนามรบตอนนี้เท่าที่ดูจากข้อมูลที่ได้รับมาทั้ง2ฝ่ายทั้งยูเครนทั้งรัสเซียออกมาพูดถึงในลักษณะที่ว่าพวกเขากำลังขาดแคลนอาวุธในการสู้รบในสมรภูมิครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูสถานการณ์ในภาพรวมก่อนนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบเราจะพูดถึงสถานการณ์ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของยูเครนซึ่งจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่อย่างดุเดือดนะครับโดยมีรายงานว่าในระหว่างที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังกล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียก็ได้ถล่มเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนอย่างรุนแรงจนมีรายงานพลเรือนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง6คนด้วยกันย้อนความเมืองนี้ไปเล็กน้อยก็ได้นะครับว่าเคอร์ซอนเป็น1ใน4ภูมิภาคที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยูเครนสามารถยึดเมืองนี้กลับคืนมาได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งแม้จะยึดคืนมาได้แต่ว่าสภาพของเมืองเคอร์ซอนตอนนี้ก็บอบช้ำเป็นอย่างมากจากการถูกโจมตีโดยรัสเซียนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกบ้างครับพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนกำลังจะประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการต้านทานกองกำลังของรัสเซียไม่ให้ยึดพื้นที่สำคัญอย่างเมืองยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่าเมืองบาร์กมุดที่ต่อสู้กันมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับโดยนายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยสถานการณ์การรบของฝั่งยูเครนโดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าแม้กองกำลังของยูเครนจะยังสามารถประจำการอยู่ที่แนวหน้าของสมรภูมิได้แต่สถานการณ์ในพื้นที่ก็กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากฝ่ายรัสเซียก่อนหน้านี้มีการสัมภาษณ์ทหารแนวหน้าของยูเครนที่ไปประจำการอยู่ที่เมืองบาร์กมุดแล้วก็เมืองอื่นๆนะครับระบุว่าเขายังมีกำลังใจดีที่จะต้านทานทัพของรัสเซียแต่สิ่งที่เขารอคอยอยู่คืออาวุธที่ส่วนกลางจำเป็นต้องส่งมาให้เพิ่มในเวลาที่รวดเร็วแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงฝ่ายยูเครนอาวุธที่ยูเครนใช้ก็จะได้มาจากชาติตะวันตกซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Worldwide Life ก็เคยพูดถึงกรณีนี้ครับแล้วก็พูดถึงในแง่ความกังวลที่มาจากชาติตะวันตกฝ่ายตะวันตกอย่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปเองที่ออกมาแสดงความกังวลว่าฝ่ายยุโรปมีความน่าเป็นห่วงที่จะจัดหาอาวุธให้ยูเครนไม่ทันในอนาคตอันใกล้นี้ครับเพราะว่าในตอนนี้การจัดซื้ออาวุธเช่นกระสุนแต่ละนัดอาจใช้เวลานานถึง10เดือนเลยนะครับรายงานที่เราเพิ่งนำเสนอไปเมื่อวันก่อนระบุถึงขั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายในสงครามยูเครนได้เหมือนกันนะครับเพราะหากฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สงครามยูเครนอาจยุติลงโดยที่ฝ่ายยูเครนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็ได้แต่ว่าถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายยูเครนประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนอาวุธในสมรภูมิรบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าวันก่อนเราก็พูดถึงภาวะขาดแคลนอาวุธของวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้างของรัสเซียที่ไปสู้รบในยูเครนเราพูดถึงกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปบ่อยมากนะครับ3วันที่ผ่านมาเราพูดถึงชื่อนี้ ทุกวันแล้วเราก็พูดชื่อของผู้นำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปอย่างเยฟกินีพีโกซินที่เป็นแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปทหารรับจ้างแล้วก็มีการเกณฑ์นักโทษในเรือนจำรัสเซียไปสู้รบในสงครามยูเครนเราพูดถึงชื่อเหล่านี้ทุกวันครับทำไมผมถึงพูดชื่อเหล่านี้ทุกวันก็เป็นเพราะว่าเขาคนนี้รวมถึงกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยมีความสำคัญจริงๆนะครับว่าน่าจะมีบทบาทในสนามรบในการช่วยรัสเซียรบในสงครามยูเครนโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกที่ทุกคนกำลังจับตาอยู่ในตอนนี้ก่อนหน้านี้เราก็ได้รายงานแหละครับว่าการนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปอย่างเยฟกินีพีโกซินคนๆนี้เนี่ยนะครับออกมาโจมตีฝ่ายเดียวกันอย่างกองทัพแล้วก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าตอนนี้วากเนอร์กรุ๊ปกำลังขาดแคลนอาวุธเพราะว่าส่วนกลางที่รัสเซียไม่ยอมส่งอาวุธมาให้ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปชี้นะครับว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนอาวุธครับแต่เป็นเรื่องสายบังคับบัญชาของรัสเซียที่ดูเหมือนจะสกัดไม่ให้วากเนอร์กรุ๊ปได้อาวุธหรือไม่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่กำลังจะสกัดกีดกันไม่ให้วากเนอร์กรุ๊ปได้อาวุธเนี่ยนี่คือการกระทำที่เป็นเหมือนฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียที่ซ่อนที่เป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในกองทัพรัสเซียหรือเปล่าซึ่งการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปกลายเป็นภาพที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพเกิดขึ้นในฝ่ายกำลังรบของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบังคับบัญชาหลักอย่างกระทรวงกลาโหมรัสเซียกองทัพรัสเซียกับทหารรับจ้างอย่างวากเนอร์กรุ๊ปที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบแต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปในแถลงการล่าสุดโดยปฏิเสธสิ่งที่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปกล่าวว่ามีการจำกัดการส่งอาวุธให้กับอาสาสมัครที่ไปช่วยรบในยูเครนครับแถลงการจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียฉบับนี้น่าสนใจมากเลยนะครับข้อแรกเพราะว่าแถลงการฉบับนี้ไม่เอ่ยแม้กระทั่งชื่อของกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปนะครับแต่ว่าระบุเพียงว่าเป็นกลุ่มนักรบในรัสเซียแล้วก็ใช้คำว่านักรบอาสาสมัครเท่านั้นอีกข้อหนึ่งที่สนใจที่มาจากแถลงการของทางการรัสเซียฟังแล้วอาจจะสัมผัสได้เลยนะครับว่านี่คือท่าทีที่แข็งกร้าวตอบโต้กลับไปยังวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปก็คือฝ่ายรัสเซียนั่นแหละเนื้อความในแถลงการช่วงหนึ่งระบุแบบนี้เลยนะครับว่าความพยายามใดๆที่จะสร้างความแตกแยกในเรื่องการสนับสนุนกลุ่มนักรบในรัสเซียเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์และจะยังส่งผลเป็นทางบวกให้กับฝ่ายตรงข้ามเองด้วยเห็นความลักษณะภาพอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดตั้งแต่ท่าทีของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปจนมาถึงแถลงการของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไหมครับภาพนี้ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธได้ยากขึ้นทุกทีนะครับว่ามีสนิมเกิดแต่เนื้อในของสายการบังคับบัญชาของกำลังรบของฝ่ายรัสเซียเองตลอดช่วงเวลา1ปีของสงครามยูเครนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่าความแตกแยกนี้ฝั่งหนึ่งก็คือวากเนอร์กรุ๊ปฝั่งหนึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมและก็กองทัพรัสเซียคำถามที่น่าถามต่อก็คือแล้วคนกลางคนที่มีหน้าที่ในการชี้ขาดอย่างประธานาธิบดีปูตินกำลังคิดยังไงกับเรื่องนี้อยู่รู้ไหมว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในกำลังรบของรัสเซียแล้วนี่เป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามมากเลยนะครับแล้วคำถามที่ตามมาอีกก็คือทำไมการแสดงความไม่พอใจของกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่สงครามยูเครนกำลังจะครบรอบ1ปีในช่วงเวลาที่หลายคนมองว่านี่กำลังเป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานกำลังจะเกิดการตัดสินใจใหญ่ของฝ่ายรัสเซียทำไมผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปถึงออกมาโวยพวกเดียวกันเองในช่วงเวลาที่รัสเซียควรจะมีเอกภาพมากที่สุดมี2คำถามใหญ่ๆแล้วนะครับเราจะไปเริ่มจากคำถามแรกก็คือคำถามที่ว่าด้วยทำไมผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปถึงมาโวยในตอนนี้อเล็กซี่มูลาเวียฟผู้เชี่ยวชาญรัสเซียประจำมหาวิทยาลัยเคอร์ทินในออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสื่ออัลจาซีราโดยชี้นะครับว่าสนิมที่เกิดแต่เนื้อในความไม่ลงรอยกันของฝ่ายกองกำลังรัสเซียที่จู่ๆก็มาปะทุรุนแรงในช่วงเวลานี้มีการตอบโต้เป็นไปมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าทางการรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการจัดทัพครับและตัวของเยฟกินีพีโกซินคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยก็น่าจะต้องการเข้าไปมีบทบาทนำในกองทัพรัสเซียมากยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญคนนี้ระบุว่ามันชัดเจน ว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปต้องการผูกขาดอำนาจในปฏิบัติการที่รัสเซียเข้าไปทำในยูเครนนี่แหละครับถ้ามองของการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์คนนี้ก็จะมองได้ว่าสิ่งที่มีการยกขึ้นมาตีโพยขึ้นตีพายขึ้นมาในช่วงเวลาที่จะครบ1ปีของสงครามยูเครนในฝ่ายรัสเซียด้วยกันเองอาจจะเป็นเรื่องที่วัคเนอร์กรุ๊ปต้องการมีบทบาทนำมากขึ้นในการบังคับบัญชาสงครามยูเครนหรือไม่ทีนี้อีกคำถามหนึ่งแหละครับอีกคำถามหนึ่งที่เราทิ้งค้างเอาไว้ว่าแล้วคนกลางคนที่มีอำนาจชี้ขาดอย่างประธานาธิบดีปูตินเอายังไงกันแน่รู้ไหมว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่แยกเป็นแม่น้ำสองสายในการสู้รบในยูเครนตอนนี้กำลังแตกคอกันถึงขีดสุดแล้วมีการประเมินนะครับว่าผู้นำรัสเซียรู้ครับและพยายามจะแก้ปัญหานี้อยู่นี่เป็นการประเมินที่ไม่ได้มโนเอาเองไม่ได้มีเรื่องของแหล่งข่าวออกมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นการประเมินที่มาจากการถอดรหัสสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินเมื่อวานนี้แหละครับเพราะว่าช่วงหนึ่งผู้นำรัสเซียชี้เลยนะครับว่าตัวเขาต้องการจบเรื่องของการต่อสู้กันภายในให้ได้เสียทีรวมทั้งเรื่องของการทำงานที่ดูจะเป็นการแยกกันทำความขัดข้องหมองใจกันและเรื่องไร้สาระอื่นๆผู้นำรัสเซียบอกว่าต้องจบเรื่องนี้สักทีได้แล้วเพราะฉะนั้นเนื้อความในสุนทรพจน์ช่วงนี้ของประธานาธิบดีปูตินก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยแหละครับว่า 1. เขารู้ครับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสายการบังคับบัญชาระหว่างกองทัพกระทรวงกลาโหมรัสเซียกับคนที่ไปสู้ในสนามรบอย่างวากเนอร์กรุ๊ปและดูเหมือนเขาจะพยายามหาทางแก้ไขมันอยู่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมรัสเซียหรืออีกฝ่ายหนึ่งวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูตินทั้งคู่นะครับคำถามที่ไม่มีคำตอบตอนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วประธานาธิบดีปูตินจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่หรือจะบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คนใกล้ชิดที่มีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนอย่างไรเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับแต่ว่าพอประธานาธิบดีปูตินพูดแบบนี้ปุ๊บก็มีคนไปถามเยฟกินีพีโกซินเหมือนกันนะครับว่าเมื่อได้ฟังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินแล้วเขารู้สึกอย่างไรคำตอบของแกนนำวัคเนอร์กรุ๊ปก็น่านำมาถอดรหัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเยฟกินีพีโกซินบอกว่าตัวเขาเองยุ่งเกินกว่าจะมานั่งฟังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินและไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุเลยครับที่เราพูดถึงเรื่องกำลังรบพูดถึงกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปติดต่อเนื่องกันมา3วันแล้วนะครับเพราะดูเหมือนว่านี่จะเป็นชนวนเป็นควันไฟที่ทำให้เราได้เห็นภาพความขัดแย้งของสายการบังคับบัญชาในรัสเซียได้มากพอสมควรแล้วก็ต้องจับตากันไปนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะเอายังไงกับเรื่องนี้ทุกคนมองเรื่องนี้ว่ายังไงครับการจัดการกับความขัดแย้งภายใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีปูตินจะเดินหน้าในรูปแบบไหนสุดท้ายประธานาธิบดีปูตินจะต้องเลือกสักฝ่ายไหมอยากให้ทุกคนแชร์กันมาได้นะครับอาจจะเป็นความเห็นหรือข้อคิดเห็นก็ได้ว่าท่านคิดว่าประธานาธิบดีปูตินถ้าถึงวันที่ต้องเลือกเขาจะเลือกใครระหว่างคนที่อยู่ในสนามรบอย่างวากเนอร์กรุ๊ปที่ตอนนี้ยังอยู่ในยูเครนนะครับกับสายการบังคับบัญชาหลักที่อยู่ในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่เดียวกับประธานาธิบดีปูตินทีนี้เราต้องมาพูดถึงความสูญเสีย1ปีสงครามยูเครนที่สูญเสียกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดมากแล้วว่าฝ่ายยูเครนสูญเสียหายมากแค่ไหนในช่วงเวลา1ปีของสงครามยูเครนเพราะว่าความเสียหายนั้นรุนแรงจริงๆในฝ่ายของยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจความเสียหายเรื่องทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนหรือว่าแม้แต่ความสูญเสียกำลังพลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการประเมินของฝ่ายที่จับตาสถานการณ์ออกมาว่าความสูญเสียของฝ่ายยูเครนรุนแรงมากขนาดไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีการประเมินออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นการประเมินออกมาจากองค์การสหประชาชาตินะครับว่า1ปีสงครามยูเครนที่ผ่านมาท ทำให้มีพลเรือนของยูเครนซึ่งก็คือประชาชนธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำถ้าเปรียบเทียบก็คือเราท่านนั่นแหละครับคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตในยูเครนเนี่ยเสียชีวิตจากสงครามยูเครนในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอย่างน้อย 8,000 กับอีก6คนนะครับที่ใช้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเลขจริงๆแล้วทุกฝ่ายเชื่อว่าต้องมากกว่า 8,000 กับ6คนซึ่งเป็นตัวเลขจากการประเมินนี้แน่นอนหน่วยงานของสหประชาชาติที่ออกมาประเมินเรื่องนี้คือสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับที่ระบุว่าในตอนนี้มีพลเมืองยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย 8,000 กับอีก6คนและมีพลเรือนยูเครนบาดเจ็บ 13,287 คนในช่วง12เดือนของสงครามยูเครนและอย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดครับหน่วยงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติถึงกับเปรียบเลยเลยนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเพราะความยากลำบากในการเข้าไปตรวจสอบความยากในการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสู้รบรุนแรงรายงานระบุเลยนะครับว่าหากนับตามการประเมินนี้ก็จะพบว่าพลเรือนยูเครนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากถึง 61% นะครับเป็นผู้หญิง 39% ในจำนวนนี้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย487คนและบาดเจ็บ954คนพลเรือนส่วนใหญ่คือประมาณ 90.3% เสียชีวิตจากระเบิดครับโดยมักพบการเสียชีวิตในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นรายงานฉบับนี้ยังระบุถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสังหารผู้บริสุทธิ์การซ้อมทรมานการคุกคามทางเพศการบังคับสูญหายแล้วก็การบังคับกักขังเป็นต้นขณะที่รายงานการเสียชีวิตของพลเมืองในฝั่งรัสเซียหน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่าพบจำนวนพลเรือนเสียชีวิตในรัสเซีย30คนแต่ก็แน่นอนนะครับว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ได้เช่นกันครับนี่คือความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนที่เราเอามาอัปเดตกันในช่วง2วันสุดท้ายก่อนจะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนในวันศุกร์นี้นะครับอยากชวนทุกคนที่มีความสนใจสงครามยูเครนติดตามเราครับสำนักข่าว Today ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเราจะนำเสนอเรื่องราวของสงครามยูเครนพยายามให้ครบทุกมิติให้มากที่สุดพยายามให้รายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพไปข้างหน้าพยายามที่จะอธิบายสถานการณ์ให้ทุกคนได้เข้าใจมากที่สุดและแน่นอนนะครับในช่วง2วันต่อจากนี้การติดตามข่าวสารสงครามยูเครนผ่านสำนักข่าว Today รวมถึงรายการ Worldwide Live ที่เราจะเจอกัน 16:30 นตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคุยกับทีมงานแล้วแหละครับว่าเราจะเชิญนักวิชาการนักวิเคราะห์มาพูดคุยมองไปข้างหน้ามองให้เห็นภาพกันนะครับว่าสงครามยูเครนปี2ภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนอกจากในสนามรบแล้วภาพที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบภาพที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสะท้อนอะไรได้บ้างทั้งในอดีต1ปีที่ผ่านมามองภาพไปข้างหน้าในอนาคตอยากชวนทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์นี้อยู่และยังไม่ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่า Twitter รวมถึงช่องทางอื่นๆของสำนักข่าว Today ชวนจริงๆครับกดไลค์กด Subscribe ถ้ามีปุ่มกระดิ่งให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดให้เราคอยเตือนท่านครับว่ารายการ Worldwide Live 16:30 นของวันพรุ่งนี้และวันศุกร์จะมาเจอกับท่านเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดครับและนี่คือ Worldwide Live ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ